Nazaraw ka kiriya tonba ka kalafili kɔlɔsili kɛbagaw ye wele bila Mali gouvernement ma k'u ka jija halisa kalata kun filanan ka se ka kɛ jɛlenya kɔnɔna na. Anw hakili la jamana ɲɛmɔgɔw ka kan ka cogoya bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa jamanadenw bɛ se ka u ka hakɛw lasabati ka kɛɲɛ ni kalataw ye cogoya min na. Nin ye nazarala kiriya tonba n'a bɛ wele ko Union Européenne ka kalafili kɔlɔsili kɛbagaw Mali la olu ka ɲɛmɔgɔ Cécile Kouenge ka kumakanw ye tile damadɔ dɔrɔn ni jamanatigi jɔyɔrɔ ɲini kalataw o kun filananw ni ɲɔgɔn cɛla la. A ko k'olu hakili sigira ko sabila k'u ye laɲini min kɛ jamana ɲɛmɔgɔw fɛ ko o sabatira. O tun ye mun ye ko kala ma se ka ta kalataso 891 minnu na juye kalo tɛmɛnen tile 29 o kalataw senfɛ ka sabu kɛ fitinɛ wulila a marayɔrɔ nunu na. O jate n'a bɛ bɛn mɔgɔ 200,405 olu ka kalata ma. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la a kɛra Mopti, Tumutu ani Segu marayɔrɔ nunu na. O sɛbɛntiyara jamana ɲɛmɔgɔw fɛ. Ni kalata nunu kun fɔlɔ ne a gaɲɛ kɛra Président Ibrahim Boubacar Keita fɛ jaabi fɔlɔw bɔra ni gɛlɛya mankanu ye sabila fanga sinamatɔnw olu ye jalakili bin fanga tigilamɔgɔw kan k'u ye vote kɛ sɛbɛn cɛ ko k'a kɛ ka vote kɛ minanw kɔnɔna fa.